Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa lama. Yaa ijoollee ko, akka isin cubbuu hojjenneef kana isiniif caafa. Namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dubbatu abbaa biraa qaba. Innis Yesus Kiristoos isa qajeelaadha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee. Abboommiin isaa eeguudhaan isa beekuu keenya ni hubanna. Namni ani isa beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaalatu fiixaan baasee ni agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya ni hubanna. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesus Kiristoos irraa adeemirraa adeemuun ni ta'aaf. Michoo tokko abboommii moofaa isa durdurii jalqabee isin bira ture malee amma abboommii haaraa isiniif hin caafa. Abboommiin moofaan sun immoo dubbicha suma isin dhageessaniidha. Karaa tokko immoo abboommii haaraa isiniif nan caafa. Kunis isa biratti isin birattis dhugaadha. Ifni dhugaa amma waan ibsuuf dukkanni darbutti jira. Namni ani ifa keessan jira jechaa obboleessa immoo jibbu amma iyyuu dukkana keessa jira. Namni obboleessaa jaallatu ifa keessa ni jiraata. Isa keessas wanti nama gufachiisu hin jiru. Namni obboleessaa jibbu garuu dukkana keessa jira. Dukkanicha keessas ni deddeebi'a. Dukkanichi iji isaa waan jaameef garatti adeemu hin beeku. Isin ijoollota nana maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isin dhiifame isiniif caafuttan jira. Isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka isin beektan isiniif caafuttan jira. Isin dargaggoota nana isa amma akka mootan isiniif caafuttan jira. Isin ijoollota nana abbaa akka isin beektan isiniif caafeera. Isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka beektan isiniif caafeera. Isin dargaggoota nana isin jaboo akka taatan dubbii Waaqayyoo isin keessa akka jiraatu isa amaas akka mootan isiniif caafeera. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan koruunis biyya lafaa keessaa ba'e malee abbaa biraan ba'u. Biyya lafaa hawwiin isaas hundinuu ni darba. Namni fedha Waaqayyo raawwatu garuu bara baraan ni jiraata. Ijoolle, yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniitti. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi ni beekna. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjinitti dhufuuf turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in hin mul'atuuf nu keessaa ba'an. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitti. Hundumti keessan beektota. Isin dhugaa waan hin beekneefan isin caafe miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessas sobi tokko illee waan hin baaneefan isiniif caafe malee. Isuma Yesus kun Kiristoos yookiis Masiichi ta'uusaa ganu malee sobduun eenyuree. Mormituun Kiristoos inni abbaaf ilma ganu isa kana. Namni ilmicha ganu abbichaa wajjin firooma qabu. Ilmicha manachuusaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjinis firooma qabu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaaf abbicha keessa ni jiraatu. Abdiin ni obdachiise isa kana. Innis jireenya bara baraati. Kanas waa'ee warra karaa irraa isin kaachisuutti jiraniifan isiniif caafe. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa ni jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin ni barsiisa. Barsiisni isaas dhugaadha. Sobni isa keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadha. Ammas yaa ijoollee ko, yeroo Kiristoos mul'atutti ija jabina akka qabaannu malee guyyaa dhufa isaatti yeelloodhaan akka hin rifanneef isumatti jiraadhaa. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii. Namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa hubachuu ni dandeessu.